Evo 36. stiha pa na do 45. ja mislim. Tada dođe Isus sa njima u selo koje se zvalo Getsemanija i reče učenicima: izvolite, sedite ovdje dok ja odem tamo i pomolim se. Za sobom je poveo Petra i dvojicu Zavedejevih sinova, pa je počeo tugovati i brinuti se. Tada im reče: moja duša tuguje do smrti, ostanite ovdje i bdijte sa mnom. I pođe polako malo dalje, te pade na svoje lice i moleći se i govoreći: Oče moj, ako je moguće, neka mi moiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti želiš.
Amen.
Potom dođe kod učenika i nađe ih kako spavaju, pa reče Petru: niste mogli ni jedan sat probdati sa mnom. Dite i molite se da ne dođete u iskušenje, što je moguće više. Duh je izdrživ za noć, ali je telo slabo i bolesno. Opet po drugi put odaj i pomoli se govoreći: Oče moj, ako ne može da mi mimoiđe ova čaša, da je ne pijem, neka bude tvoja volja. I opet dođe, te ih nađe kako spavaju, jer su im oči bile otežale. I ostavi ih opet. Otišao je ponovo i pomolio se po treći put, izgovorio ponovo iste reči kao i prethodni put. Kada dođe učenicama i reče im: spavajte samo i odmorite se, jer evo približio se čas kada Sina čovečijeg predaju u ruke grešnika. Ustanite, hajdemo odavde, evo približio se njegov izdanje. Dok je on još govorio, kada ono Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice njegovih učenika, dođe, a sa njim velika grupa ljudi sa mačevima i batinama, poslani od glavara svešteničkih i narodnih starešina. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada pristupamo tvojoj reči ovoga popodneva i ove večeri na ovoj službi, Oče. Tako, Oče nebeski, mi znamo da tvoja reč neće izneveriti, a vera dolazi od slušanja tvoje reči, Oče. Nebo i zemlja će proći i promeniti se, ali tvoja reč će ostati ista. I zbog toga, Oče nebeski, što je tvoja reč ista, mi sada dolazimo pod pomazanje i pod inspiraciju, verujemo, Oče. I verujemo, Oče, da je Sveti Duh ovdje sa nama i da je ovdje mnogo više od dvoje ljudi koji su se skupili oko tvoje reči. I skupili smo se ovdje, Oče nebeski, da govorimo o tebi i da proslavljamo tebe. Skupili smo se ovdje, nebeski, Oče, da svoje misli usmerimo ka nebeskim, ka večnim stvarima. Skupili smo se ovdje, Oče nebeski, da udružimo svoju veru i da ojačamo svoju veru, Oče. Skupili smo se ovdje, nebeski, Oče, da se molimo za sve one koji su u potrebi, Oče. Aduletova majka je u potrebi, vidjeli smo slike kako se nalazi u bolnici, Oče. Tako, Oče nebeski, mi te molimo, Oče, da tvoj Sveti Duh dođe i nadprirodno interveniše. Da, Oče nebeski, ti si uvek i zaovek lekar koji leči sve naše bolesti, Oče. I nema drugoga lekara osim tebe, Oče, i nema druge pomoći osim tebe, jer ti si pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi. Tako, Oče nebeski, mi to predajemo u tvoje ruke. Sada, Oče nebeski, mi te molimo da nama daš veru. Oče, tvoj prorok je rekao: iznad svega vi se molite za otkrivenja, vera je otkrivenje. Molimo te, Oče nebeski, da nam daš po tvojoj milosti, dođeš i da nam daruješ tu božansku veru, posebno brato Duletu, Oče. Neka on veruje tom božanskom verom, Oče. Neka se milost pusti, Oče, možda njegova majka ne može razumjeti reč, možda ne može i ne može, možda i u godinama kada ne može ni da je shvati mentalno i ne može, čak i njeno um je ostario, Oče, i više ne može da shvati te stvari, Oče. Ali neka brat Dule veruje za nju božanskom verom. Neka se tvoja milost pusti i donese tu veru, Oče, veru koja nikada ne može izneveriti, veru koja će promijeniti planine ako treba, veru koja dolazi od Gospoda. Pisano je: milošću se spaseni po veri, i to nije od vas. Boži je dar, Oče, i molimo se za sve ostale koji su bolesni, Oče, za sve ostale koji imaju problema sa telom, Oče nebeski, zato što strah se uvlači u ljudska srca, Oče, i ljudi dolaze do jednoga mjesta da se boje, da očajavaju i da onda tuguju, Oče. Može li tvoja milost zadođi da se spusti i da interveniše u našim srcima, Oče? Pre svega, Oče nebeski, kada se molimo za izlečenje verom, za božansko izlečenje, mi te molimo da naša srca, Oče, budu dovedena u stanje da tebi budu ugodna. Tako, Oče, i tvoj sin se u ovoj molitvi molio da bude tvoja volja. Oče, a vera je tvoja volja, Oče. Bože, ako ti želiš da promeniš stvari ovdje na zemlji, Oče, i ako želiš da se nešto nadprirodno dešava, ako želiš da stvari budu pokrenute na nadnaravan način, ti ćeš to uraditi tako što ćeš doći u svojoj milosti doneti veru u srce ljudi. Pre nego što se stvari mogu promeniti na našem telu i na telu bolesnih, one se moraju promeniti u veri ljudi. Tako, Oče, nebeski, neka ta vera bude darovana. Oče, daruj nam veru, Oče, i mi smo se ovdje skupili oko tvoje reči, Oče, da bi mogli primiti inspiraciju iz tvoje reči koja će nam govoriti, Oče, i da mi verujemo da ćeš ti govoriti na ovoj službi, Oče, i da će to doneti dobre rezultate i blagoslov. I neka blagoslovi Boži budu izliveni, jer mi te molimo u ime Isusa. Danas je to jedna veoma važna stvar, jedna veoma važna tema. Mi ćemo govoriti o ljudskoj slobodnoj volji. Zato što i sam Isus Hrist ovdje, Gospod i Spasitelj, imao je svoju slobodnu volju. I on je morao u danu ili u noći, u stvari u danima kada je nastupio, sada vidimo, čitali smo ovaj tekst, i upravo kada je on završio svoju molitvu, Juda je došao sa svojim krvnicima, pratiocima, šta god su oni bili, došao je da ubije Gospoda Isusa Hrista. A sam Gospod Isus Hrist je imao pred sam čin raspeća ili hapšenja, u ovom trenutku to je bilo hapšenje, nije samo raspeće, jer to su bili zadnji dan ili zadnji sati njegove zemaljske slobode. Posle toga oni su ga uhapsili, lišili su ga slobode i on je izveden na sud. To je bio dan, dakle, kao kada bi policija sada došla u ovaj, kada bi policija mene ili vas ovdje uhapsila, privela, i to su imali ste da živite posljednje dane svoje slobode ovdje na zemlji. I on je te posljednje sate svoje slobode na zemlji iskoristio radi molitve i radi toga da svoje srce i svoju volju dovede u stanje podređenosti nebeskome Bogu. Ljudi imaju slobodnu volju. Imali su je od Edenskog vrta do ove večeri i dok se god nalaze ovdje na zemlji, oni će imati slobodnu volju. Oni će moći da biraju između dobra i zla, oni će moći da biraju između Boga i Satana, oni će morati da biraju između Svetoga Duha i Antihrista, oni će moći da načine svoj izbor. Ali ovdje dok smo na zemlji, mi ćemo svoju slobodnu volju morati i moramo podređivati Božjoj volji. I to je jedna veoma važna stvar, a molitva je data nama kao jedan alat u rukama sa kojim ćemo to uraditi. Sam Isus Hrist nije mogao, da je bila njegova volja i da je on uradio to po ljudskoj volji, on je mogao koristiti svoju silu i on je mogao zaobići Golgotu. On ni na koji način nije zaslužio ni hapšenje ni mučenje. On nije zaslužio ni smrta, nije zaslužio ni da umre na krstu Golgoti. On nije zaslužio da bude razapet, ali Božja volja je bila da na njegovo telo budu stavljeni grijesi celoga sveta. I čovjek kao čovjek, nijedan čovjek ne želi da prolazi kroz zle dane svoga života. Ni ja, ni vi ne želimo da nam se dešavaju loše stvari u životu i to je normalno i to je ljudski. I sva ljudska očekivanja su da nas čekaju bolji dan. I to je normalno i to tako treba da bude. I sam Gospod Isus Hrist je želeo da živi, nije želeo da umre. On je imao učenike, kaže brat Abraham, koji su ga voleli, on je imao crkvu koja ga je volela, on je imao službu u koju je bio pozvan, ali on se sada nalazio po Božjoj volji, po Božjem planu na kraju te službe i došao je čas da se Sin Čovečiji proslavi i došlo je vrijeme da on prođe kroz Golgotu i kroz smrt i umiranje. Došlo je vrijeme kada će on poneti na svome telu grijehe celoga sveta i on je morao da se podredi Božjoj volji.
Amen.
I mi to moramo da učinimo.
Amen.
Jer često naša volja je potpuno suprotna Božjoj volji. Čak u ovome trenutku je volja jednog svetoga Sina Božjeg, on je bio drugi Adam i on je imao svoju ljudsku volju i ta volja je čak u ovome trenutku bila suprotna od Božje volje. Iako on nije bio grešnik, iako je rođen van greha, iako je bio sveti Sin Božji, iako nije učinio na zemlji ni jednu pogrešnu stvar i ni jednu pogrešnu misao i nikada nije izgovorio ni jednu pogrešnu reč koja nije bila Božja, ali u ovome trenutku ne želeo da nastavi da živi. I on je morao sebe podrediti Svetome Duhu, svome Ocu, i on je morao svoju volju podrediti Božjoj volji.
Amen.
I sada to podređivanje mi u Bibliji nazivamo još i otkrivenje. On je morao da se podredi otkrivenju reči Božje. I on je morao da živi po tome otkrivenju i on je morao da sledi to otkrivenje. Sada ista stvar kada mi govorimo o našoj slobodnoj volji, mi u ovome trenutku možemo da radimo ono što poželimo. Mi možemo da se približimo Bogu, možemo da se udaljimo od Boga. Mi možemo da radimo u toku našega života ono što želimo i možemo svoj život da predamo Gospodu Isusu Hristu, ali mi to ne moramo da uradimo. Mi možemo deo našeg života da posvetimo ovoj poruci i da hodamo verno ovoj poruci, a onda ako tu postoji neki period našega života, mi se možemo i udaljiti od toga. I mi vidimo kada posmatramo ljudske živote i kada posmatramo ljudska iskustva i kada slušamo razne priče i razna svjedočanstva koja dolaze iz raznih crkava, da su upravo to iskustva ljudi. Ova je verovao Bogu, išao je sa Božjoj reči, možda je čak rođen u crkvi poruke, a onda je danas došao do jednog mesta da se odrekao samih osnova te vere i on ima potpuno pravo da to uradi, on je to uradio po svome izboru i po svojoj volji. Sada volja je drugačija od ljudskih želja. Volja je nešto što će vas navesti i što će vas pokrenuti na određenu akciju i vi ćete motivisani vašom vlastitom voljom raditi određene stvari. Nekada ljudi mogu želeti nešto i mogu provesti dobar deo svoga života sanjareći i priželjkujući određene stvari, ali da nikada ne urade ništa što bi ih pokrenulo u tome pravcu. Tako volja nije sanjarenje, volja je akcija. Ljudi mogu nekada, na primjer, planirati neki priželjkivati neki bolji posao ili neko bolje radno mjesto ili nešto da im se promeni u životu i ceo svoj život provesti u sanjarenju o tim stvarima i ne uradeći ni jednu jedinu stvar da bi krenuli u tome pravcu, ne uradići ni jednu konkretnu stvar koja bi ih uvela u promenu njihovog životnog stila. A sa Bogom veoma često, i ne veoma često, nego uvek, da bi Bog nešto pokrenuo u vašem životu, vi morate pokazati inicijativu. Dakle, ako vi priželjkujete i ako želite da vaš život bude molitva za bolesne, vi možete o tome razmišljati ceo svoj život. Vi možete o tome pričati ceo svoj život. Vi možete to poveravati prijateljima kao vaš životni cilj ili životni san ceo svoj život. I vi možete, dakle, želeti to cijelog svoga života, ali nikada ništa niste konkretno uradili da biste to ostvarili. Ako želite da se molite za bolesne i ako verujete da ste pozvani da to radite, onda idite do nekoga koji je bolestan, položite ruke na njega, pokažite inicijativu. Dakle, morate nešto uraditi u tome smjeru. Ne možete samo govoriti o tome, ne možete samo analizirati te stvari, vi morate nešto uraditi, vi morate doći do neke osobe, ako verujete da ste pozvani u tu vrstu službe. Dakle, doći do te osobe, položiti ruke na tu osobu, reći toj osobi ja sam kršćanin ili ja sam kršćanka, ja imam osjećaj u srcu da treba da se molim za bolesne, da li ćete vi imati nešto protiv toga da ja sada položim ruke za vas i pomolim se Gospodu Isusu Hristu? I vi ste onda načinili jedan korak i vi ste preuzeli inicijativu i vi ste krenuli u susret tome. Dakle, vi morate krenuti u susret blagoslovima da bi bili blagoslovljeni. Dakle, to ne može biti drugačije. Bolesne osobe su tu oko vas, pun ih je grad, puno ih je država, pun ih je svet. I onda ako osjećate u svome srcu životni poziv da idete i da se molite za bolesne ljude, onda idite do njih. Da. Nemojte samo sedeti u svojoj kući ili gledati u nebo i moliti se za njih, idite do njih. Uradite nešto za njih, uzmite knjigu, prorok je posjetio Južnu Afriku i dajte to tim ljudima. Evo, ja ti ovo mogu dati da ti čitaš. Pokažite inicijativu. Vi morate ići u susret blagoslovu i vi morate navesti Boga da vas blagoslovi. A zato je potrebna volja da se krene u određenome pravcu. I možete, vi imate čak takvih drastičnih primjera među ljudima koji dođu na službe i koji slušaju propovedanje o pokajanju i o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista, pa posle službe vi sa njima možete pričati satima o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista. Oni zaista mogu izgledati zainteresovano za ono o čemu ste vi propovedali. Vi možete citirati poruku i citirati proroka kako je Bog poslao proroka i kako je prorok rekao da je jedino istinito Božje krštenje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, ali onda ih vidite da oni neće da dođu i da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista. Sada oni žele da pričaju o tome. Oni se jako lepo osjećaju dok neko propoveda i oni se jako osjećaju lepo dok hrišćani pevaju hrišćanske pesme i dok proslavljaju Boga, ali onda kada treba da preuzmu inicijativu, da dođu do vode, da se pokaju i da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, oni nemaju u sebi dovoljno volje da to urade. Sada volja je potpuno drugačija od ljudske želje. Neko može želeti da bude spasen, ali ako želi da bude spasen, sama želja ga neće spasiti. On mora krenuti po Božjim zapovestima, mora krenuti po Božjim pravilima, pokajati se, krstiti se u ime Gospoda Isusa Hrista i onda ima obećanje da će mu Bog dati krštenje Svetim Duhom. Potrebna je volja da ga pokrene u ispravnom smjeru. Da li me sada shvatate o čemu govorim? To nije želja, to je više od želje. Svi mi želimo mnoge stvari, ali nismo spremni da radimo, da bi dobili bar jednu od tih stvari. Tako, idite u susret Bogu, krenimo u susret Bogu, krenimo u susret blagoslovima. To je upravo kao što je Rebeka bila pozvana u susret svome mladoženji koji je bio Isak i ona je morala krenuti njemu u susret. Ona je imala poziv i ona je pitana da li ti hoćeš da pođeš sa ovim čovjekom i ona je rekla hoću. I ona je dovela svoju odluku i koristila je svoju slobodnu volju, spremila je svoje stvari, pokrenula se, krestela je na kamilu ili na konja sa tim čovjekom i krenula je u susret svome mladoženji koga nikada nije vidjela. Ona nije mogla samo da priča o tome, ona nije samo analizirala te stvari, ona nije samo danima rasuđivala da li to treba da uradi ili ne, ona je bila pokrenuta da to uradi. I sada to je ljudska slobodna volja, ona je pokrenuta u susret Bogu na isti način na koji je Rebeka bila pokrenuta u susret Isaku. Vi morate krenuti na taj susret. Ista stvar je i sa uznesenjem. Dakle, postoji naš nebeski mladoženja, postoji poziv koji smo mi primili da dođemo i da idemo na svakodnevnu večeru Jagnjetovu kao njegova nevesta, ali mi moramo krenuti u taj susret u oblaci. Mi ćemo Gospoda Isusa Hrista sresti u uznesenju u oblacima i sada mi krećemo na taj susret. U stvari, krenuli smo onoga dana kada smo se krstili u njegovo ime, mi smo uradili tu stvar, mi nismo pričali o toj stvari, mi smo učinili tu stvar. kada je glas Boži odjeknuo i kada je prorok rekao vi morate napustiti Vavilon i vi morate izaći iz svojih denominacija, mi nismo pričali godinama o tome, o toj stvari, mi smo izašli iz denominacije. I to je ono što Bog ceni. I to je stvar koja se računa i kada otkrivenje dođe, ono će vas pokrenuti da radite u skladu sa tim otkrivenjem. A otkrivenje i vera, prorok je rekao da su u stvari iste stvari. I vera bez dela je mrtva, a i otkrivenje koje neće pokrenuti ljude na akciju ili pokrenuti njihovu volju da čini stvari koje Bog kaže da čini, nije otkrivenje od Boga. Otkrivenje vas neće načiniti samo jednim filozofom ili analitičarem Božih stvari. Imate ih danas jako puno u raznim denominacijama koji analiziraju ovu poruku, da li je to od Boga ili nije. Pa imate puno jako tih analitičara koji kažu ovo valja, ovo ne valja. Pa imate oni koji kažu pa gotovo to sve valja, ali ne radi se o tome da ćete vi sedeti, pričati i beskrajno analizirati te stvari. Uradite ono što vam kaže taj prorok. Ne radi se samo o tome da vam ljudi dođu i kažu pa dobro brate, na kraju svega ja vjerujem da je Brakan bio Ilija zadnjega vremena, ali onda ako vjeruješ da je to bio Ilija zadnjega vremena, onda uradi ono što Ilija zadnjega vremena tebi poručuje, napusti svet organizovane religije i dođi ovamo i proslavljaj Boga na jedinom mjestu na koje je Bog izabrao da ga proslavljaš. Dođi i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, ako imaš nekakvu trojičarsku doktrinu i sada ovdje samo analiziraš da li je brat Brakan bio prorok ili ne, pa prva stvar, ako veruješ da je on bio prorok, onda uradi onako kako je on rekao, dođi i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetoga Duha. A sada brat Loni Ženkin se na jednom mjestu jako dobro definisao na novo rođenje i rekao je, osoba je na novo rođena ako uvek i u većini svojih životnih situacija ili okolnosti izabere Boga. Sada mi smo uvijek u poziciji da biramo i mi smo svakodnevno u poziciji da biramo. I nekada nećete svoju volju iskoristiti samo u jednom jedinom određenom trenutku, zato što između Boga i đavola mi biramo svakodnevno. To nije samo da sam ja odlučio da se krstim u ime Isusa Hrista i ja sam tada iskoristio svoju slobodnu volju i od tada pa do kraja moga života sve u redu između mene i Boga. Ne, moj izbor da između Boga i ovoga sveta će biti svakodnevni izbor. I svaki dan se mi nalazimo na mjestima izbora i na mjestima odlučivanja i mi upravo svakodnevno odlučujemo da li ćemo birati Boga ili ne. I onda kaže brat Lodi Jenkins, ako u većini tih životnih okolnosti mi izaberemo Boga i njegovu reč, izaberemo Svetoga Duha i njegovu reč, onda smo mi nanovo rođena osoba. I to je jedna od predivnih definicija i zaista je dobra definicija onoga što nanovo rođenje jest. Zato što je naša volja jedna od presudnih stvari. I svi mi koji ćemo biti na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, bit ćemo zato što smo mi odlučili svojom slobodnom voljom da budemo na tom mjestu. I svi oni koji završuju velikim nevoljama kao luda devica će biti u velikim nevoljama zato što su svojom slobodnom voljom odlučili da idu tim putem. I svi oni koji nikada ne dođu do spasenja Božjih i koji budu izgubljeni će biti izgubljeni i bit će u paklu zato što su svojom slobodnom voljom odlučili da budu na tome mjestu i vi ne možete to postaviti nikako drugačije jer je to tako. Bog želi da se svi spasu. Bog je želeo da se Kain spase i on mu je pokazao put spasenja i on je rekao, evo greh je na vratima, ali ti si mu još uvijek gospodar i ti možeš učiniti zaista da taj greh bude tebi pod nogama, ti možeš učiniti da živiš kao pravednik, ti možeš napraviti i načiniti istu žrtvu koju je načinio tvoj brat Abel i ti ćeš biti prihvaćen od mene. Ti to možeš učiniti, ja želim da to učiniš, ja želim da ti budeš blagoslovljen, ja želim da te blagoslovim, ja želim da te spasim, ja želim da uradim tu stvar za tebe kao što sam uradio za Avelja, ja želim vjerovatno da pošaljem vatru sa neba i na tvoju žrtvu, ali dođi, učini to na način na koji je učinio tvoj brat, učini to po mome otkrivenju. I Bog želi da se svi spasu. Ne postoji danas osoba, pa bilo da ona sedi na prestolu Rimskog carstva u Vatikanu sada, bilo da ona sedi u Beloj kući i da vlada ovim svetom zajedno sa tim kraljem iz Vatikana, ali Bog u svakome slučaju želi da i oni budu spaseni. To je Božja želja. Razlog zašto oni ne dolaze do spasenja je taj zato što ne idu putem koji je Bog odredio. A da bi se krenulo tim putem potrebna je odluka i prorok ima propoved koja se zove sila odluke. Vi odlučite da idete tim putem i onda kada ste donali odluku vi krenete tim putem. Vi uradite stvari koje su Božije propise ili Božiji znakovi na tim putu, Božija pravila, krštenje, onda poznajete život, onda krštenje Svetim Duhom. I sve te stvari za koje je prorok rekao i za koje Biblija kaže da mi treba da ih činimo, mi ih činimo. I to kakva je ljudska slobodna volja i kako je to rastegljiva stvar, mi možemo samo za trenutak pogledati na primjeru jednog čovjeka koji je bio izgubljen i koji je sada izgubljen, a to je bio Faraon. I vi znate da je to bila osoba koja je imala svoju slobodnu volju, kao i mi što je imam, i da je ona imala svoje čak svetle trenutke kada je popustio Bogu i kada je potpustio pod Božijim pritiskom. I to je jedna stvar koja zaista ne valja, prijatelji, da mnogo ljudi će popustiti pod pritiskom i kada Bog pošalje određeni pritisak u život, taša slobodna volja će biti usmerena ka Bogu. I nekada to izgleda kao da je najneophodnija stvar za Boga, da Bog mora poslati nevolje u nečiji život, nego se mora razboleti i onda će na svojoj bolesničkoj postelji početi tražiti Boga. On je mogao to uraditi i pre nego što se razboleo, on je to mogao uraditi i kada je bio mlad, on je to mogao uraditi bilo koga dana u svome životu, ali tek kada je pritisla nevolja njega u njegovom životu, on je počeo da traži Boga i znate šta, Bog mu se odazvao. I onda kada je Bog poslao nevolje na Egipatsko carstvo, Faraon je rekao i pozvao je Mojsije i rekao je, moli se za mene i za moj narod da Bog skloni ove nevolje, on se bio pokajao. Pritisak je bio suviše velik i on je video Boga na delu, on je video Boga u akciji i on se pokajao, on je svojom slobodnom voljom, nikoga nije naterao, on je bio Faraon. On je pozvao Mojsija koji je bio Boži prorok i rekao je, moli se za mene i za moj narod da ove nevolje nestanu iz moga života. I Mojsije bi se pomolio za Faraona i ta nevolja bi prestala. I onda kada je nevolja nad Egiptom prestala, njegovo srce se vratilo nazad u svoje, da tako kažem, originalno stanje i on više nije želeo da ide Božim put. On je krenuo pa se predomislio. On je krenuo ispravnim putem pa se vratio korak nazad. I onda kada je Bog poslao sljedeću nevolju u njegov život, njegov vapaj ka Bogu je bio još veći i veći. On je pozvao ponovo Mojsija i rekao, Mojsije, sada se opet boli za me. I tako je to bilo sve dok nije završio u Crvenom moru, zato što pismo kaže da je otvrdnulo srce Faraon. Mogao je i dalje da bude onako savitljiv i mogao je i dalje da moli za milost Božiju i mogao je da prihvati Mojsija kao Božijega proroka i mogao je da prihvati Boga kao istinitoga Boga i mogao je da pobije sve vračare i sve te sveštenike u Egiptu koji su se bavili idolopoklonstvom. Mogao je da od Egipta napravi jednu caravinu koja će biti Bogu ugodna. Mogao je da radi šta god hoće, on je bio faraon i imao je moć, ali čim je nevolja prestala, on se okrenuo od Božijih stvari ka grehu. I imate jako puno ljudi koji to danas isto rade. Čim je nevolja, ili čim se nalaze na jednom mjestu nevolje, oni se okrenu od Božijih stvari ka grešnim stvarima, jer nema pritiska. Amen. I vi možete govoriti o hrišćanima koji su hrišćani pod pritiskom, ali kada je pritisak udaljen iz njihovog života, oni dobiju jednu duhovnu amneziju i oni zaborave sve o Bogu i o Božijim stvarima. I znate, to nije dobar put u životu. A zatim vi imate i nešto što bi isto tako bila jedna viza verzija. Dakle, vi imate hrišćane koji su suprotni od ovoga o čemu smo govorili od faraona, dakle, kada se nalaze na Božijim skupovima, gdje se nalazi Božija prisutnost i gdje Sveti Duh izliva svoje blagoslove, kada se nalaze na službi, njihovo srce postane mekano i na skupovima vernika oni su zaista blagoslovljeni i ceo njihov mentalni sklop i njihova duša se okrene od svjetskih stvarima ka Bogu. Ali čim se taj skup hrišćana završi, nešto slično kao što je bio naš kamp, i kada se oni suoče sa životom, a život je takav da se oni nalaze u grešnom svetu i da se nalaze stalno pod pritiscima, taj pritisak postaje toliko snažan da oni izgube sve blagoslove koji su dobili na hrišćanskim skupovima. I zato je brat Rahman propovedao na temu zašto neki hrišćani ne mogu da zadrže pobedu. Zašto imate hrišćane koji ne mogu da zadrže pobedu? Oni izađu i vi ne možete svaki dan, 24 sata svoga života da se nalazite na mestima gdje su hrišćani, ne možete da ceo svoj život provedete sa hrišćanima, ne možete da svoju djecu stalno držite na službama i vaša djeca ne mogu samo da budu sa hrišćanskom djecom i vi prosto ne možete da živite pod nekim staklenim zvonom stalno i vi ste prinuđeni i život vas tera i okolnosti života vas tera da se vi nalazite sa grešnicima, da se nalazite sa poslovnim ljudima, da se nalazite sa kolegama na poslu, da se nalazite u raznim životnim okolnostima i onda kada nisu u društvu vernika i kada se ne nalaze u atmosferi Svetoga Duha, oni počinju da tonu. I njima su službe, njima su skupovi vernika nešto kao infuzija, gdje oni dolaze polumrtvi, ali onda i ta atmosfera ponovo podigne u život. I njihovo hrišćansko iskustvo traje dok je ta atmosfera, ili se nalaze u toj atmosferi, dok oni oko sebe sreću ljude koji im govore Božje stvari, dok oni sretnu brata ili sestru koji će govoriti iz pisma, iz Božje reči. Da, oni su podignuti, oni su blagoslovljeni, ali čim izađu iz te atmosfere, oni ne mogu više da se održu. I to je ta stvar. I to je jedna veoma važna stvar da mi to vidimo. Dakle, ne možete stalno biti, potrebno je da budete u hrišćanskom društvu i u hrišćanskoj atmosferi što je više moguće, ali vi ne možete i ne postoji način na koji će to, mi ne živimo u takvim okolnostima i čak to nije Božja volja da vi živite jedan izolovan samostanski ili manastirski život i da se izvučete iz sveta i da dođete i da živite nekakvo manastirsko evanđelje, da se izolujete i da hrišćani žive sami sa sobom međusobno. To nije bila i to nikada nije Božja volja, ali nekada izgleda da neki hrišćani kada izađu iz Božjeg prisustva na tim skupovima gdje se vernici skupljaju, oni više ne mogu da održe sebe u životu. I oni izlaze. I naravno, da mi u primjeru Getsemanije vidimo Gospoda Isusa Hrista koji se nalazio upravo u jednoj takvoj okolnosti, kada je pritisak, i to nesnosan, užasan pritisak, dolazio na njega. On se nalazio na jednom mjestu kada je jedna demonska oluja se spremala da prođe kroz njegov život kao vihor, i ne samo da se ta oluja spremala da prođe poput vihora koji se usmerio na njega, ta oluja i taj demonski pritisak je bio odlučan da njega ubije. I ovo je bila jedna sudbonosna raskrsnica u njegovom životu. On je pre toga već imao otkrivenje onoga što treba da se desi. Bog je njemu već poslao otkrivenje, zato što kada smo čitali ovaj tekst u Matejevom evanđelju u 26. glavi, ovo je bilo, rekao sam vam, nekoliko sati pre hapšenja i nekoliko dana pre Golgote. Ali mnogo dana ranije on je rekao svojim učenicima, evo sin čoveče ide u grad Jerusalim, i grešni ljudi će ga tamo uhapsiti, oni će ga suditi i osudit će ga, oni će ga i razapeti, ali posle tri dana on će uskrsnuti. Dakle, Gospod Isus Hrist je ovdje već u Getsemani imao otkrivenje šta je Božja volja. On je već znao da je on rođen na ovaj svijet i on je u stvari imao to otkrivenje mnogo ranije nego što je to čak i rekao učenicima. On je znao da je on jagnje koji uzima grehe svijeta. On je to znao i onoga dana kada ga je Jovan krstio na reci Jordanu. Godinama ranije on je znao da mora završiti na jedan takav način, ali onda kako je pritisak dolazio na nje. Prva stvar koju pritisak ima i svaka životna okolnost i svaki demonski pritisak i svaki demonski atak na vas i svaki demonski napad na vas, on želi da poljulja vaše otkrivenje. Priča koja je prethodila ovome tekstu koji sam ja sada čitao ovdje za uvod u ovu službu je priča o Petru koji se zakleo Isusu Hristu da ga neće nikada izdati. I nećete se nikada odreći. Isus mu je rekao pre nego što je petao tri put zapeva, dva put ćeš mi se odreći. Dakle, čim je došao pritisak na Petra, on je izgubio tu veru i on je bio pobeđena osoba. A pritisci su od Boga i pritisak i u ovome slučaju dolazio na samoga Gospoda Isusa Hrista. Sada Gospod Isus Hrist je bio Bog u telu i on je mogao koristiti bilo koju vrstu svoje sile i u stvari kada su oni i došli da ga hapse, on je rekao ja sam i svi su oni popadali. Sada zamislite da imate božansku silu, u stvari vi čak i imate tu božansku silu ovoga trenutka, vi je mogli koristiti, ali sada zamislite da neko dolazi da vas hapsi i neko dolazi na vas koji je vaš lični neprijatelj i neko dolazi na vas koji vas mrzi celim svojim bićem i želi da vas ubije, tako da je to ta duboka demonska mržnja, ali vi ovdje stojite i imate moć da zatvorite nebesa, imate moć da zaustavite sunce, imate moć da ovaj svemir sklonite iz postojanja, imate moć da uradite ma šta, vi ste Bog koji hoda ovdje u telu, a to je tako ono što Isus Hrist bio, Bog, i mogao je uraditi sa njima šta je god hteo, mogao je jednom jedinim pogledom da ih sve obori dole, mogao je sve da ih pobije i pošalje u pakao, mogao je da pozove 12 legiona anđela, mogao je da uradi šta god je hteo, on je bio Bog. I mi ovdje ne govorimo o Gospodu Isusu Hristu kao nekoj bespomoćnoj osobi. On je bio bespomoćan onoliko koliko je načinio sebe bespomoćan. Ali niko, i kako je pritisak dolazio, znači taj pritisak, taj demonski pritisak prvo dolazi iz okolnosti koje Satana kreira, a onda vas te okolnosti pritiskaju i one utiču na vas. I sve što Satana radi formirajući te okolnosti i udarajući po tim okolnostima na vaš život, on radi da bi tu veru, to okrivljenje koje je Bog stavio u vas, da bi uzdrmao. I u ovome trenutku on je pokušao da uzdrma Gospoda Isusa Hrista gotovo na isti način na koji je pokušao da uradi to u pustinji, kada je Satana došao i kada je spoljašnji pritisak je ovdje koristio da bi kreirao jedan unutrašnji napad na njegovu veru. I pokušao je da dovede Gospoda Isusa Hrista u stanje konfuzije, pokušao je da napravi konfuziju u njegovim mislima, u njegovom umu, i zato je Gospod Isus Hrist morao da ide na molitvu. I veoma čest razlog i dobar razlog je da mi odemo u molitvu i da se molimo Bogu kada imamo konfuziju u svojoj glasi. Dakle, mi moramo da razmislimo svoje misli, prijatelji, mi moramo da odsečemo, ili Bog mora da dođe i da odseče stvari koje ne treba da se nalaze u našem umu. Bog mora da zacementira tu veru, da ona može da se nosi sa okolnostima života i sa izazovima i iskušenjima koje će Satana nametati nam. I Gospod je tri puta, ovdje kaže pismo, se udaljavao od učenika, jer postoji trenuci kada vi stvarno više ne možete nikoga da slušate, razni ljudi imaju svoje razne ideje, razni ljudi imaju svoje razne komentare, vi morate prosto da pustite njih da pričaju sa sobom šta god hoće, ali vi ne možete to više da slušate, jer vam to ne pomaže, vi morate da udaljite sebe od tih stvari, vi morate da dođete u samoću i onda da dođete u Božju prisutnost. I on se molio i rekao je, Gospode, bio je iskren, Otče, da se ja pitam o ovim stvarima, ja bih nastavio da živim sa svojim učenicima, Otče, da se ja pitam i da ja odlučujem o svemu ovome, ja nikada ne bih išao na Golgotu, ali nemoj da bude moja, ja želim da znam tvoju volju. A onda je Sveti Duh koji je bio njegov otac došao na to mjesto i dao mu je otkrivenje. I u stvari podsjetio ga je na otkrivenje koje on već imao. Sjetio se svih proroštava o njemu. Došli su svi citati pisma koji su govorili o njemu i o njegovoj službi i to je ojačalo njegovu veru i podiglo je do jednog nivoa da se ona mogla nositi sa samom smrću. Jer izazov te noći koju je Satana uputio Gospodu Isusu Hristu je bila smrt. Ja ću te oći i ja ću te ubiti. Ovo je kraj. Do sada smo se sreli u pustinji i ja sam te napadao iznutra, ja sam te pomazivao, pokazivao sam ti demonske vizije, citirao sam ti lažne citate pisma i pokušao da te navedem da uradiš pogrešne stvari. Ja sam te pratio 3,5 godine na tvojim službama i pokušavao sam da eliminiram svako od njih. Ja sam pokušao da te ubijem kada si bio na moru, ali sada je ovo kraj. Ovo je konačni obračun, ovo je mjesto gdje ćemo se mi obračunati. Satana je došao ovdje sa jednom potpunom namjerom da ta noć i ti dani budu dani konačnog obračuna. I Gospod Isus Hrist je došao pred oca i rekao je, Oče, šta da radi? Ali onda su mu sva proroštva koja je Mojsije govorio o njemu, koja je David govorio o njemu, anđeli su došli sa tim citatima pisma i on je vidio da on ispunjava reč i da se reč mora do kraja ispuniti. Bog je ojačao otkrivenje koje mu je već dao. I to je jedna veoma važna stvar u času iskušenja. Razlog zašto mnogi hrišćani mogu da budu hrišćani samo na skupovima je taj što se oni ne mole dovoljno. Ne mole se dovoljno. Kada se ma koja osoba nađe u Božijem prisustvu na nekom skupu gdje se propoveda istinita reč Božija, ona će biti podignuta. Amen. I ako ona čak ima i dušu kao što je imao faraon, pa i ta duša će biti omekšana na takvim skupovima. Svi oni koji se nalazi nekoliko dana ili koji se nalaze danima u Božjoj prisutnosti će osjetiti šta znači biti u Božjoj prisutnosti. Amen. Ali znate, druži prijatelji moji, mi ćemo morati da se razinjemo sa tih skupova. Mi ćemo moći da se oprostimo na tim skupovima i onda ćete se naći u životnim okolnostima gdje će se pokazati da li vi imate veru koja može pobediti ili ne.
Amen.
A molitva je način da vi budete u Božjoj prisutnosti kad nema nikoga oko vas. Molitva je način da vi uđete u Božju prisutnost i kada se nalazite na najneobičnijim mestima u vašem životu. Molitva je način da vi dođete u Božju prisutnost i zato je Gospod Isus Hrist zadnju stvar u životu na slobodi koju je uradio, jeste da se udalio od svojih učenika. A sada budemo potpuno malo ljudski razumni, ako bih ja znao da je ostalo nekoliko sati meni slobode na zemlji, da je ostalo nekoliko sati slobodnog života na zemlji, vi bi uvek koristili, i to je ljudski, da provedete to vreme sa onima koji su vam najbliži prijatelji bili na zemlji. Imate samo nekoliko sati pred vas. I čak ako pogledate bolesne ljude koji se nalaze na kraju svoga životnog puta ili se nalaze na tom kraju zato što nemaju dovoljno vere da dođu do božanskog izlečenja, oni će zadnje sate svoga života ili zadnje dane svoga života koristiti da se vide zadnji put sa svojom decom, da se vide zadnji put sa svojim unucima, da se vide zadnji put sa svojim prijateljima, roditeljima. Oni će zadnje sate svoga života podeliti sa nekim kojim je blizak, ali Isus je zadnje dane svoga života ili zadnje sate svoga života pred hapšenje otišao od svojih učenika.
Amen.
Da ih provede sa Otcem. Da ih provede u zajedništvu sa Bogom, i njih trojicu, Petra, dakle i Zavedejeve sinove, Jovana i Andriju, znači njih troje koji su zajedno sa njim bili na gori preobraženja, kada su vidjeli njegovu slavu i kada su vidjeli kako je njegovo telo bilo promenjeno, poveo je njih trojicu da budu svedoci njegovog zajedništva sa Otcem, a oni su spala. Pa iako je želeo tu svoju molitvu i zajednički da se moli sa sebi najbližim ljudima, oni su zaspali. I ostao je sam. Ali je svoje zadnje sate slobode ovdje na zemlji proveo u molitvenom zajedništvu sa nebeskim Ocem. I to je ojačalo njegovu veru. To je dovelo njegovu veru do jednoga mjesta da je ona postala nepobediva vera. To je dovelo njegovu veru do jednoga mjesta da se ona mogla suočiti sa Satanom i sa njegovim zadnjim izazovom. To je dovelo njegovu veru do jednoga mjesta da je on mogao stati pred Pilata. To je dovelo njegovu veru do jednoga nivoa da je on mogao da se nosi sa šibanjem, sa mučenjem, sa razapinjanjem, sa umiranjem i na kraju sa samome smrću. Dovelo je njegovu veru do jednoga mjesta da je mogao da se nosi sa užasnim bolom koji je bio na njegovom telu. Dovelo je veru njegovu do jednoga mjesta da je on mogao da zna da će u danu kada ispusti svoj dah i ispusti preda svoj duh Ocu, da će otići u pakao. Dovelo je njegovu veru do jednoga mjesta da je mogao da zna da će otići u pakao, uzeti ključeve od Satane, izaći odatle kao moćni pobednik i otići uznesenje.
Amen.
Onda samo dođite u Božju prisutnost. Dakle, samo dođite u Božju prisutnost, dragi prijatelji, i vi ćete vidjeti kako će vaša vera biti ojačana i vi ćete moći da se uhvatite sa izazovima i vi ćete se nalaziti u Božjoj prisutnosti na svim mjestima gdje se vi nalazite i gdje živite, i vaše životi će se promijeniti, vaše ponašanje će se promijeniti, vaš govor i vaše reči koje izgovarate sa drugim ljudima će se promijeniti, sve će se promijeniti zato što ste vi izašli iz Božje prisutnosti. I Božja prisutnost nije samo kada se vi nađete u službi u nedjelju ujutro ili subotu uveče, ili kada budete na hrišćanskim skupovima od 4 ili 5 dana da se vi nalazite u toj prisutnosti. Vi se nalazite u toj prisutnosti svakodnevno, jer dobar deo i jedan značajan deo svoga vremena provedete u molitvi sa nebeskim Bogom. To je veoma važna stvar. To je ono što je održalo Isusa kroz te dan. Mi nemamo zapis da se on molio, imamo još prvosvešteničku molitvu koju on također molio, ali posle njegovog hapšenja više nemamo zapisa o njegovom molitvenom životu. On se više nije molio i mi nemamo zapisa o tome zato što je on bio uhapšen, zato što je on bio izveden pred sudije, ali on je ušao u Božje prisustvo i Božje prisustvo te noći u Getsemanskom vrtu mu je dalo snagu za ono što je pred njim. To je slično kao što imate zapise o Gospodu u pustinji. On je bio u pustinji i on je pobedio đavola. On je pobedio đavola tako što je koristio Božju reč, pisano je. A onda pismo kaže da su anđeli došli i služili. I onda kada je izašao iz pustinje, pošto je pobedio đavola, također piše da ga je đavo ostavio za izvesno vreme. Da anđeli su Božji duhovi koji su poslati iz Božjeg prisustva onima koji su nasljednici spasenja. A anđeli Božji rade isto ono što radi i Sveti Duh, zato što oni asistiraju Svetome Duhu i oni donose pomazanje na vas. I onda kada se vi osamite sa Bogom i kada provedete izvjesno vrijeme u molitvi sami sa Bogom, vi ćete izaći ispod toga demonskoga pritiska, a nebeska sila će se spustiti na vas, pomazivati vas i đavo će vas ostaviti za izvjesno vrijeme. Tako da je potpuno izvjesno da vi možete uvijek kada se probudite i probudite da budete pola sata ili sat vremena u molitvi i to će vas držati u duhovnoj pobjedi ceo dan. To će vas držati u duhovnoj pobjedi ceo dan. Zašto? Zato što ste vi došli u Božju prisutnost, vi ste izašli iz konfuzije Vavilona, vi ste se oslobodili demonskog pritiska i onda je anđeli sa neba su došli i pomazuju vas i gdje god krenete i šta god radili tokom dana, vi ćete biti pod tim uticajem. I vi ćete primetiti da ćete se tokom celog dana drugačije osjećati, vi ćete primetiti da ćete imati mnogo više Božijih blagoslova i mnogo više radosti u sebi, mnogo više mira Božijeg u sebi, da će vaše misli biti drugačije nego što su uobičajeno, zato što ste vi pod jednim uticajem sa neba. I onda je potpuno dobro kada završite svoj dan, da ponovo nađete vrijeme da dođete u tu Božiju prisutnost. Zato što će vas ona držati u tokom noći, ujutru kada ustanete, ponovo dođite u Božju prisutnost. I onda ako nađete malo slobodnog vremena tokom dana, vi dođete u Božju prisutnost. Jer vidite, to je to, kada dođete u Božju prisutnost i kada se oslobodite demonskih uticaja i pritisaka, pomazanje će doći i bit će na vama i držat će vas jedno izvesno vrijeme. Samo čitajte to pismo, to vam je Mateo evanđelje 4. glava, dakle Gospod Isus Hrist kada je bio iskušavan od strane đavola, on je pobedio ta 3 moćna iskušenja koja je đavo uputio ka njemu. Isus je koristio Otcovu reč i citate pisma, pisano je, neće čovjek živjeti samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz Božih usta, idi od mene, o tome je pisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino ne klanja. I on je pobedio, đavo je morao da ode, dobio je šok, kažem na brakama, ali onda anđeli su došli i služili. On je izašao iz pustinje spreman da služi Bogu i đavo ga je ostavio za izvjesno vrijeme. Prosto i đavolu je bilo potrebno da se malo konsoliduje, da promeni taktiku, da promeni način, da promeni pristup, da dobije nove ideje, i ostavio ga je za izvjesno vrijeme, a anđeli su došli i služili. Jer to je način na koji mi sebe održavamo u duhovnoj pobjedi. I kao što je Ron Peterson odgovorio na to pitanje, i toga se sjeća, neko mu je postavio pitanje o pozbudi, a on je odgovorio u stvari nešto što može izgledati ljudima potpuno nelogično. Oni ga pitaju jednu konkretnu stvar zato što se muče sa jednom određenom stvari, jednom određenim duhom koji pomazuje njihovo telo i ne daje mira, verovatno ni dan i noć. Ali on je odgovorio, pa vi treba da čitate Bibliju, kad i svi ljudi koji su imali problema sa tim stvarima, ja sam primetio da se malo mole i da malo čitaju Bibliju. I sada to obično ljudima ne izgleda kao odgovor na njihov konkretan problem, ali to upravo jeste to. Dakle, taj duh je nad osobom, taj duh pomazuje osobu i ona ne može da se izbori sa tim stvarima zato što ne provodi vrijeme sama sa Bogom. A onda kada bi stala u Božjoj prisutnosti, kada bi se molila Otcu, pomazanje Božje bi došlo i to bi sklonilo, taj pritisak bi sklonilo iz njenog života. I tako iz dana u dan, sve dok to ne postane način života. I sada ako pogledamo na život proroka, molitveno osamljivanje je bio jedan od njegovih životnih stilova. I brat Brakan je odlazio i on sam je to rekao, ja nikada ne odlazim u planinu da bi izigravao Iliju, ja ne odlazim u lov da bih ubijao životinje, ja se čak i ne bavim ovdje sporta radi, jer kaže, nijedan brat koji je sa mnom došao, on u stvari nije išao u lov sa mnom, nego ga ja ostavim tamo u nekoj kući lovačkoj ili negdje u podnožju planine, a ja odem da lovim sam. Zato što u stvari ne lovim da bih se družio sa nekim, nego da bih bio sam sa Bogom. Razlog zašto je on odlazio na sve te skupove i razlog zašto je on odlazio u planine na odmor jeste da bi se oslobodio pre svega svih glasova i svih uticaja ljudi. A onda da ne bi bio sam uveče kada se vrati iz lova, on je u tim lovačkim kućama, motelima gdje je spavao, imao je svoju braću sa kojim je mogao da razgovara ponovo o Bogu, ali kada je išao da lovi, bio je sam. I zato kada pogledate to iskustvo, kada je govorio Veverici u egzistenciju, vi vidite da je bio sam. Đakoni su bili dole, prijatelji su bili dole, sestra Hatije je bila dole, ali on je bio sam kada se te stvari se dešavaju. Zašto je bio sam? Pa zato što je želeo da bude sam sa Bogom. Zašto se Isus udalio od svojih učenika ovdje? Zato što je želeo da bude sam sa Otcem. A molitva ima nešto slično kao i propovedanje Božje reči. Jer ako je propovedanje Božje reči pomazano Svetim Duhom, ono će vas izvesti iz lošeg duhovnog stanja toga trenutka definitivno, ako je to Bog. I zato vi možete doći pod velikim pritiskom na službu, ali ćete otići sa službe osveženi. Otići ćete drugačije pomazani, drugačije ćete se osjećati ako se Bog nalazi na toj službi, jer tamo gdje je propovedana Božja reč, samo se pojavljuje Bog, tamo je atmosfera Svetoga Duha i ljudi će, ali to će trajati, naravno, izvesno vrijeme. A molitva ima nešto zajedničko sa Božjom rečju i sa propovedanjem Božje reči, utoliko što je inspiracija pokreće. Ono što propovedanje pokreće je pomazanje i inspiracija Svetoga Duha koja dolazi na propovednika, ali ono što molitvu pokreće je također inspiracija Svetoga Duha koji dolazi na vas.
Amen.
I nekada propovednici pre nego što stanu za propovedaonicu imaju pritisak i nekada, nego u većini slučajeva ljudi kada idu na molitvu su također pod pritiskom, ali vi se pozovite na neki biblijski tekst, recimo na Rimljanima poslanicu koja kaže: mi ne znamo kako treba da se molimo, ali nam Duh Sveti pomaže u molitvama uzdasima koji se ne mogu iskazati.
Amen.
I onda vi postavite i kažete: Gospode Bože, ja čak i ne znam kako da se molim, ali ja sad dolazim do Tvoga Svetoga trona, ja sam sada sam i ja poštujem Tvoju reč koja je rekla: kada se molite, zatvorite vrata za sobom i Otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno. I vi polako dolazite pod Božju inspiraciju i vi počinjete da se molite na jedan način na koji niste planirali. Vi vidite da reči naviru same i vi se nalazite i ulazite polako u istu onu atmosferu na kojoj ste bili kad ste bili na službi. Sada više nema nikoga tu sa vama. Sada čak nema propovednika koji propoveda, a vi slušate. Sada više nema nikoga pored vas koji viče amen ili slava Bogu. Sada više ne postoji niko drugi osim vas i Boga, ali odjednom vi ulazite u tu istu atmosferu i vi znate da je on tu.
Amen.
Jedan citat iz poruke: pre nego što su pečati otvoreni, sada ćemo ući malo dublje u te stvari šta se događa sa nama u molitvi. Pre nego što su pečati bili otvoreni, prorok kaže: posle dugih sati molitve počeo sam da vidim nešto. Ja ne znam da li mi to shvatamo, prijatelji, ali pečati su bili apsolutno zapečaćena knjiga do tih martovskih noći kada tih sedam anđela nisu doneli to otkrivenje o sedam pečata. Što znači da niko na nebu nije znao šta to znači, niko na zemlji nije znao šta to znači, niko u paklu nije znao šta to znači, niko na teološkim fakultetima nije to mogao da objasni, nije postojala osoba ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom koja je mogla da pogleda knjigu i te pečate, uključujući i samog William Marion Abraham. I mi nekada ne razumemo, mi mislimo on je čovjek došao i samo je to propovedao i onda su tamo ljudi vikali slava Bogu, ali pogledajte, i onda su se tamo ljudi klicali od radosti i sve je bilo tako divno, tako sjajno. Ali kaže brat Braham, i čitajte kako je on govorio, kaže: ovi sedam noći su najinspiracija, ono što, ako sam ikada propovedao pod inspiracijom, to su ove službe. I tih sedam službi ili osam službi zajedno, ili devet ili deset, koliko je to bilo zajedno, dakle imate Bogu jednostavnost i prolazi između sedam crkvenih doba i pečata, imate sedam pečata i imate pitanja i odgovori. To su deset noći koji su bile posvećene pečati. To je nešto najnadprirodnije što je on imao u svome životu. I on uopšte, ako je izašao da ruku ili da doručkuje sa nekim bratom i odmah se brzo zatvarao u svoju sobu, više nije želao da razgovara ni sa kim, nije imao vremena da se moli za bolesne, nije imao vremena da se rukuje sa svojim najboljim prijateljima u životu. Zašto? Zato što je vreme i dane je provodio u molitvi. A znate zašto je provodio dane u molitvi? Zato što ni sam nije znao. I shvatite potpuno ozbiljno ono što on kaže, da se Sveti Duh, kada počinje prvi pečat, nije pojavio u ovoj sobi oko 9 sati ujutro, ja bih načinio užasnu grešku. Shvatate li to? Toga dana, kada je trebao da propoveda prvi pečat, on nije znao šta znači taj prvi pečat. On je sedao u sobi i molio se, molio se za otkrivenje. On je imao obećanje da će 7 anđela otvoriti 7 pečata, vizija ga i 7 slova ga je poslala u Arizonu i odvojila ga od njegove crkve i porodica se prebacila u Arizonu, njegov drugi dom. Ali onda kada se vratio nazad, on je imao samo obećanje da će tih 7 anđela otvoriti tih 7 pečata i on je u veri zakazao te skupove otvaranja 7 pečata i prvoga dana i prve večeri kada je trebao da izađe, on nije znao, jer toga dana je taj pečat došao kao otkrivenje njemu. I dan za danom je Bog kao u nekome nizu odmotavao tu knjigu i on je kako je završio propovedanje prvoga pečata morao da izoluje sebe i da se preda ponovo izučavanju i molitvi i tako 10 dana. Jer tamo u sobi, to je misterija otvaranja pečata, on je sedeo sa hemijskom u svojoj ruci, izučavao je i on kaže ja sam imao neke adventističke knjige tamo i proučavao je ono što su adventisti proučavali, jer su mu ljudi govorili, on je to verovao da adventisti imaju najviše svetla o drugom dolasku Isusa Hrista i on je nosio svoje stare zabeleške koje je imao celog svoga života, koje je čuvao verovatno iz mladih dana svoje službe, ali pečat je, prijatelji, u njegovoj sobi bio misterija i za njega. I on sada propoveda Bogu jednostavnosti i tamo daje ovakvu izjavu. Posle dugih sati molitve počeo sam da vidim određene stvari. Posle dugih sati molitve, znate, satima sam molio. A to je bila misterija i za njega, to je bila misterija i za njegov um. Ne znam da li ste to primetili, ali uzmite jednu propoved, vera je naša pobeda. Ta propoved je prevedena i na srpski jezik i onda kada vidite gde on govori o veri koja pobeđuje, ovaj svet, on je kao uvodu to citirao prvi pečat. Mi sada znamo da je prvi pečat Antihrist koji je došao kao jakač na belome konju, ali pre nego što je došlo otkrivenje, vidite, to je iza njega bilo, on propoveda propoved koja je štampa, na koja se sada prevodi, koja je prevedena i on citira prvi pečat i zadnje jahač na belome konju i on kaže to je Sveti Duh koji je došao. Amen. Da pobeđuje. Tako je propovedao. Uzmite tu propoved pa pročitajte. Ali onda kada je istinsko otkrivenje Božije došlo, on je bio u molitvi i molio se, Bože, ja sada treba da izađem pred ovu crkvu, ja treba da snimim to na kasetu, decenijama posle ove službe će ići, ljudi će to slušati i oni će se hvatati za svaku reč. Mi danas ovde stojimo i znate šta, imate prijatelje, imate ljude koji hvataju svaku reč koja je tamo reče. Ali onda te noći u toj sobi William Braham je bio je sam sa Bogom i recimo te noći otvaranja pečata, pa skoro da ih možete po pritisku uporediti sa onim što je bilo ovdje kada je Gospod Isus Hrist otišao u Getsemani. Pa sve što ja kažem ove večeri će zabeleženo biti na kasetama, sve će biti zabeleženo u nebesima, ljudi koji su nevesta i koje ja pozivam da slede ovu poruku će se hvatati za svaku reč. Ja ne smem izneveriti, Gospode, ja stojim ovde večeras, ja se molim da Sveti Duh dođe, ja ovde stojim po obećanju i po veri, ja sam bio u Arizoni, video sam te moćne vizije i ovaj pečat je meni još uvek misterija, video sam gromove kako odjekuju, video sam anđele koji su protutnjali iz večnosti, video sam sve te moćne vizije koje su me vodile na zapad, celoga života sam tamo želao da vidim, ali sada ovde, ovo je dan, ovo je martovska večer, ovo je mart 63. godine, ja večeras treba da stanem za propovedaonicu i meni je ovaj pečat misterija Bože. Zamislite koliki je bio pritisak. Ali kada je pritisak veliki, dragi prijatelji, jedina stvar koju imate, nemojte meditirati i moliti se. Nemojte meditirati, nemojte analizirati, nemojte hvatati sad, dođite u molitvu i nema hrišćanskog dobroga života bez molitvenog života. Ako želite da poboljšate vaš život, vaš hrišćanski život, onda dođite u molitvu. I to dođite u molitvu i samo pričajte Bogu, otvorite svoje srce, kao što je prorok otvorio te noći svoje srce. Gospode Isuse Hriste, bez tebe ja ću izneveriti. Ja treba da počnem seriju ovih skupova, ja ne znam o čemu treba da govorim, ja ne znam kakav uvod treba da napravim. O Bože, Gospode. I kaže, posle dugih sati molitve, počeo sam da vidim nešto. I znate koja je prva stvar koju je video u otkrivenju pečat? On je video da ljudi iznevere zbog toga što je obećana poruka toliko jednostavna. I on dolazi i on je propovedao Bogu jednostavnosti i onda čak u stvari ta inspiracija koja ga je navela da propoveda Bogu jednostavnosti kroz cele pečate Boga je vraćao na tu noć i čak kada je govorio o trećem potezu, on je vraćao ljude na tu jednostavnost. Ali vera i otkrivenje su isto. Vera i otkrivenje su ista stvar. I kada se vi nalazite u molitvi, Bog će se spustiti i vi ćete početi da primate otkrivenje od Boga.
Amen.
Šta se desilo Isusu Hristu u Getsemani? Sve sumnje u njegovim mislima su otišle. Sve ideje koje su bile suprotne obećanju su otišle iz njegove glave. Ostala je samo vera da on mora da ide na Golgotu, da je to Božja volja i ništa sem te vere nije ostalo u njegovom srcu. Šta se desilo sa prorokom kada je bio izolovan pre propovedanja pečata tih noći? Desilo se to da je počeo da vidi te stvari. Sveti Duh došao je i reč Božja se izlila i otkrivenje za otkrivenjem je nastupilo i to je pogodilo njegov um sve dok ga nije stabilizovalo na otkrivenje. Šta će molitva uraditi za vas? Sada me slušajte. Ona će stabilizovati vaš um i vaše misli na otkrivenje. Šta je vama potrebno, dragi prijatelji, da vaš um i vaše misli budu stabilno na reči Božjoj? Brat Brahim je kasnije objašnjavao nestabilan hrišćanski život i govorio je to i povezivao je sa tri ova trema koja postoje u hramu. I rekao je da kada se nalazite u spoljašnjem tremu, to je kao kada se nalazite u prirodnom životu, a klima na zemlji se menja, pa je danas ekstremno toplo i to utiče na vas. I dok je toplo i dok sunce sija, vi možete da živite kao hrišćanin, ali onda kada dođe jedna zima i kada se pojave oblaci i kada dođu nevolje, vi ne možete da živite kao hrišćanin. I onda kaže, kada uđete u svetinju na svetinjama, to je mjesto gdje se nalazi svetlo koje konstantno sije. I onda vi možete da živite jedan stabilan hrišćanski život. A sada šta će vam molitva uraditi? Ona će stabilizovati vaše misli na reči Božjoj. Postoji intelektualna vera, postoji također otkrivenje i to su dve različite stvari. Intelektualna vera, po čemu ćete znati da je intelektualna? Jer kada petao počne da kukuriče, vi ćete se odreći vaše vere. I vi ćete morati da se ponovo vraćate i vi ćete doći do jednoga mjesta da malo verujete, malo ne verujete. Kao Petar kada je hodao po vodi, krenuo je u dobrom pravcu, intelektualna vera će uvek krenuti u dobrom pravcu, ali onda kada oluja dođe, ona više neće moći da se održi, ona će početi da tone i vi ćete tu veru početi gubiti, ali otkrivenje, vera koja je doneta u ljudsko srce otkrivenjem Božje ruke nikada, nikada neće robovati okolnosti. I nikada neće moći biti slomljena okolnostima, a to je vera koju vi dobijate kada se Sveti Duh pojavi u vašem životu na molitvi. To je ta stabilna vera. Pogledajte brata Brahama i znate da mu je Bog došao i obećao je bez da je bio izazvan. U stvari, Bog je obećao da će brat Rahav imati sina koji će se zvati Josip, a brat Rahav se nikada nije molio za tog sina. U stvari, nikada nije tražio. Prosto nije tražio. On je samo uzeo Bibliju i rekao je, otišao je toga dana, je pročitao Josipu i rekao, Josip je bio tako divan karakter Hrista, svi Abraham i ovi su imali svoje greške, ali ne i Josip, i onda je počeo da plaće i rekao je, otišao sam da zahvalim Bogu za Josip. I on je otišao na molitvu da zahvali Bogu zato što je Josip nekada živeo na zemlji i uopće nije tražio sina.
Amen.
Znate, ljudi nemaju dece, pa odu da se mole, Bože daj mi dete. I to je potpuno u redu, ali brat Rahav nije išao na takav način. On je došao na molitvu da bi zahvalio Bogu zato što je Josip živeo u biblijskim danima. I onda je Sveti Duh progovorio njemu i rekao, imat ćeš sina.
Amen.
I zvaće se Josip.
Amen.
I kada je Bog poslao to otkrivenje u njegov život, lažna proročica je ustala i rekla je meni da će umreti, sve te gluposti koje su oni prorokovali tamo protiv brata Abrahama, ali ništa nije promenilo njegov um u vezi te stvari. Kada Bog stavi nešto u vaše srce,
Amen,
ništa neće promeniti vaš um u vezi te stvari. Jer kada Bog nešto stavi u ljudsku dušu, to zauvek stoji. Rekao sam vam, sve se odbije od tu veru koju Bog da. Da vam neko danas kaže da brat Abraham nije prorok i da Biblija nije istina, ta knjiga, vi se smijete u lice, pa mogu vam to pričati svi filozofi ovoga sveta svakoga dana, 24 dana, sata, 7 dana u nedelji, to se odbija od vas, zato što to Božja vera u vam. Ali onda kada dođete do jedne stvari koju vi tražite od oca i koju tražite od Boga u ime Isusa Krista, hajde da malo pričamo o tome. Prorok kaže u demonologiji, sve stvari moraju biti izmoljene. Brat Dula ima bolesnu majku. I sada bez sumnje mi verujemo da Bog može da je izleči. I mi ćemo dati slavu. I Vladina majka je bolesna, sam razumeo, tako? I majka brata Vlade Zime je također bolesna, molit ćemo se za nju posle ove službe. Ali hajde da pogledamo sada jednu stvar, ono što će delovati je Božja vera u nas.
Amen.
Amen.
Može se desiti da dobijete telefonski poziv posle ove službe bolje, je, vi ćete reći slava Bogu.
Amen.
Može se desiti da dobijete telefonski poziv koji će reći gotovo je, ali vi ćete reći slava Bogu ako imate Božju veru, njegovim ranama ona je izlečena.
Amen.
I to je ta razlika. A gdje tu 1000% sigurnost dobijate? Dobijate kada se nalazite na molitvi sami sa Bogom.
Amen.
Dobro, neko vaš je bolestan, majka vam je bolestna i vi osjećate tugu, nemojte tugovati, pustite to, molite se.
Amen.
Zatvorite vrata svoje sobe sami sa Bogom i otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno. Jednoga dana će Bog pomenuti vaše molitve i on će reći toga dana ti si se zatvorila u svoju sobu i niko nije vidio kad si ti plakala predavnom i niko nije vidio kad si ti molila za tog propovednika i molila da blagosloviš njegovu službu i niko ne zna za te stvari, ali ja te nagrađujem sada javno. Ja sam video i ja sam bio sa tobom i ja sam bio prisutan na tome mjestu i ja ću te nagraditi javno. A šta dobijate na takvim molitvama? Dobijate tu 1000% sigurnost. I nekada rezultat molitve ne vidite u samoj sobi. Jer u samoj sobi dok se molite vi se osjećate, obično naravno osjećate, to vam osjećate se kao na dobroj službi. Vaše reči naviru same, vi osjećate da je to Bog, dobijate otkrivenje, neke stvari vam postaju jasnije, ali rezultat te molitve, kao uostalom i rezultat propovedanja na službama, na kampovima, vi ne vidite samoga trenutka ili u samo vreme dok služba traje, vi vidite u vremenu koje dolazi. Vi ćete primetiti da vaš odnos prema pritisku postaje drugačiji, da postajete otporniji na pritisak. Okolnosti se neće promijeniti, ali vaš odnos prema njima će biti takav da vas one ne ruše. Pritisak će doći i bit će on ovdje dok smo i ovdje na zemlji, ali vi ćete primijetiti da ste sad otporni na pritisak. I to je rezultat molitvenog života. I to je nešto što je zanimljivo, jer je to nazvao čak i fenomen ovoga vremena. U poruci ovoga vremena imate jedan dobar odgovor koji je Ron dao. Jedan od najboljih odgovora u čudesima, on je uporedio Jovana Krstitelja, koga je pitao, jako dobro pitanje, zašto Jovan Krstitelj nije činio čuda u svojoj službi. I on je rekao, propovedanje Božje reči koje je on propovedao je ljude dovelo do pokajanja, i kada ih je dovelo do pokajanja, to je bilo najveće čudo. I citirao je brata Brahama koji je rekao u stvari da je obraćenje i nanovo rođenje veće čudo od bilo kakvog isceljenja. A onda kada pogledate službe na kampovima, i to bih ja nazvao čak fenomen ovoga vremena, i ne samo na kampovima, naravno sve službe koje mi imamo, vi rezultate toga ne vidite u samih tih 5-10 dana dok skupovi traju. Vi ih vidite čak nekada godinama nakon toga. I kada pogledate ljude kojima ste propovedali posle izvesnog vremena, vidite, hej, pa to je hrišćan. Sveti Duh je došao na njega, dao mu otkrivenje, on živi jedan hrišćanski život. Ta žena se toliko promenila, i vi uporedite te ljude danas kada ih gledate posle 2 ili 3 godine sa onim ljudima koje ste vidjeli prvi put pre 2 ili 3 godine, i vi ne možete da ne budete fascinirani razlikom. U čemu je taj fenomen? Pa vi ne znate kad je promjena nastupila. Nemate ni jedan jedini trenutak koji možete reći je toga dana, u toliko i toliko sati se sveti duh spustio na njih. Ne, ne možete odrediti vremenski kada se to desilo, ali neko vrijeme prođe i prosto to se desi. I vaš molitveni život koji živite i vaše molitve koje molite će upravo imati taj efekt. Molitva će postati vaša potreba baš onoliko koliko je ljudima jedno veliko zadovoljstvo da se skupe na hrišćanskim skupovima, pa u našim kampovima nekada smo živjeli delu godinu za tih nekoliko dana. I cijele godine smo pričali o tim danima kampa, kako će biti na sljedećem kampu. Zato što je to bila želja, jedna potreba. A onda i lični molitveni život postaje vaša potreba, i kada je nešto vaša potreba, vi ćete naći vrijeme za to. I dokle se trebate moliti? Sve dok vaš um ne bude stabilizovan na Božoj riječi. Kao Abraham. Probudio se ujutru i rekao je: Saro, kada nam je Bog dao obećanje? Pre 15 godina, dušo, imali nekakvih promjena na tvome telu? Nema još, nije važno, bit će. Gledate vaše majke koje su sada u bolnici, nazovete nekoga koje je sada sa njima, vi nažalost ne možete da budete, ali nazovete telefonom, imali nekih promjena, pa isto je kao i što je bilo jučer, nije važno, bit će bolje. I to ono što neko govori, više ne može da vas obori. Dolazili su da hapse Isusa Hrista, ali toga nije oborio. On je u svome srcu primio otkrivenje od Boga sa neba, i on je rekao: ja svoju silu neću koristiti. Ja ću se predati u njihove ruke. Ja ću pustiti da me oni vode, zato što sam ja jagnje koje ide na klanje. I neka me vode na to klanje, i neka me zakolju, i neka me ubiju, posle 3 dana ja ću uskrsnuti.
Amen.
Prepustio se otkrivenje. Mi danas isto treba da se prepustimo otkrivenju. Otkrivenju reči da nas vodi. I neka nas otkrivenje reči vodi da bi kontrolisalo našu volju. Šta će biti sa vašom slobodnom voljom na molitvi? Sveti Duh će se pojaviti i podrediti je sebi. I onda kada ste u molitvi u Božijem prisustvu, kada izađete iz te molitve, vi ćete vidjeti kako činite ispravne stvari bez pritiska. Zašto? Zato što ste bliski sa Duhom Božijim. I Duh Božji se približio vam. I ispunilo se pismo koje kaže: približite se Bogu i Bog će se vama približiti. samo budite. I nađite to vreme za molitvu. I pričajte Bogu. Isus je se približio Otcu, Otac se približio njemu dublje. I posle molite, vi ćete osjetiti Božje pomazanje duboko kako prodire u vas. I osjetit ćete kako to kontroliše vašu volju i vi ćete činiti ispravne stvari. Došli su da ga hapse. Mene tražite. Ja sam Isus iz Nazareta. Po mene ste došli, pustite njih. Ja sam taj. Zadnja manifestacija njegove sile. Petar je odsekao uho jednome od tih vojnika. Isus je rekao, nemoj to raditi. Ko se mača laća od mača će poginuti. Uzeo je i telio to čovjek. Zašto je Petar izneverio? I zašto se odrekao Isusa Hrista? Možemo reći da nije primio Svetoga Duha i to je tačno. Ali čak i bez toga, da nije zaspao na toj molitvi i da se molio zajedno sa Isusom, pa verujem da ga se ne bi ni odrekao. Ali ova trojica, Petar i Zavedejevi sinovi su zaspali. I zbog toga u buri, u molitvi su, nisu iskoristili vreme koje su imali na raspolaganju da se približe Bogu u molitvi, i kada je bura nastupila, ona ih je oborila. I u stvari to je u Matejevom evanđelju što je Gospod Isus Hrist govorio. Ono što je građeno na steni, a stena je otkrivena. Ono što je građeno na otkrivenju, kada dođe bura, kada dođe pritisak, ostaće. Ono što je građeno na pesku.
Amen.
A pesak je nešto što nije otkriven. Pesak je nešto što možete uzeti u ruku, ali to jako brzo iscuri iz vas. Dođe bura, dođu pritisci, dođu vetrovi i ta kuća se raspade. Molite se Bogu i otkrivenje će doći. A zbog blagoslovi. Možemo se, možete sad još jednom pomoliti za majke, brata Zima i Dule.
Dragi Gospode, Gospode, stojimo u Tvojoj prisutnosti, nebeski oče, nebeski. I Gospode, svi mi želimo biti blizu Tebi, Gospode. Svi želimo, Gospodi, izgraditi tu veru koja jednom za uvijek danas svetima, Gospodi. Ona jeste dar, Gospode, ali taj karakter je pobjeda, Gospode. To je svakodnevna borba, Gospode, koju Ti stalno podstičeš, Gospode. Da uvijek izabiramo, Gospode, Tebi i Tvoju reč, Gospode, i uvijek odbudimo stvari ovoga sveta što dalje od danas, Gospode. Hvala Ti, Oče, za svaki blagoslov koji je među nama, Gospode, kroz dar duha koji je sa nama, Gospode. Ti si rekao, pokajte se, Gospode, i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, Gospode. Hvala Ti, Gospode, za taj dar, Gospode. Hvala Ti, Gospode, za milost, Gospode, koja je sa Tvojim izabranima, Gospode. Pisano je, Bože, da će u našem vremenu, Gospode, dva duha biti tako slična, Gospode, da će pokušati prevariti čak i same izabrane oči, ako bude moguće, Gospode. I Tvoj prorok je rekao, to neće biti moguće, Oče. Hvala Ti, Gospode, Isusu, za brigu i za vojstvo koje si dao nama, Gospode, i za službe, Gospode, i za sve što imamo, Gospode, i za braće i sestre, Gospode, i za svaku iskrenu dušu koja je sa nama, Oče. Gospode, mi želimo da se pomerimo brata Vlada Zime, Gospode, i njegove majke još jednom, Gospode. Ja sam bio tamo u bolnici, Gospode, i položio sam ruke u ime Isusa Hrista Božaju. I Gospode Isuse Hriste, dok smo svedočili njoj, Gospode, stvorila se jedna atmosfera, Gospode, jedna atmosfera vere, Gospode, Isuse. I kad smo odišli odavde, Gospode, žene su pitale, Gospode, sestru Lidiju, ko je bio taj čovjek, Gospode? I Bože, nije bio bitan taj čovjek, Gospode, oni su ušli u atmosferu gdje su bili anđeli, Gospode. I gdje god se propoveda Božja reč, tamo su anđeli koji služe reč Božiju, Gospode. Ja vjerujem da su oni bili ovdje na ovoj službi, Gospode. I ja se molim, Bože, da postanemo duhovno osjetljivi, Gospode, za ono što se dešava na mestima gdje se skupljaju vernici, Oče. Zato što su tamo nadprirodna bića, Gospode, koja služe reč Božiju, Gospode. Bože, molim te da budemo toliko pod utjecajem tih bića, Gospode, i da naše duše budu nadmagnetisane za tvoju reč, Oče. Hvala ti, Gospode, i za brata Duleta, Bože, njegovu majku, Oče. Ona je stara žena, Gospode, koja već duboko godinama, Gospode, kada su mnoge njene vršnjakinje odavno, Gospode, otišle na svoje odredište, Gospode. I mi se molimo, Gospode, da koliko god je određeno da neko bude na zemlji, Gospode, bude tu, Gospode, i neka bude što zdraviji, Gospode, za to vreme, Gospode. I molimo se da ona bude zdrava svakog trenutka, Gospode, dok je ovdje na zemlji, Gospode. I molimo se, Bože, da ti ispuni svoju svrhu sa njome, Oče, za tvoju slavu, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.